I am grateful to be with you.
Kwa nani jioni hii ya kuabudu, kutafakari na kujitolea. Tumeomba pamoja. Baba yetu wa mbinguni, mpendwa ametusikia. Tumemkumbuka mwokozi wetu Bwana Yesu Kristo. Kama tulivyoguswa na nyimbo za kutoa sifa kwake. Tumehamasishwa kufanya zaidi kumsaidia Bwana katika kazi yake ya kuwainua watoto wa Baba yetu wa mbinguni. Hamu yetu ya kuwahudumia wengine inapanuliwa na shukrani yetu kwa yale ambayo Mwokozi ametutendea. Hii ndiyo sababu mioyo yetu inavimba wakati tunaposikia maneno ya kiimba. Kwa sababu nimepewa zaidi, nami pia lazima nitoe. Mfalme Benjamin katika mahubiri yake yaliyorekodiwa katika kitabu cha Mormon yaleidi hisia hiyo ya shukrani. Wakati imani yetu katika Yesu Kristo inatuongoza kuitimiza ya kupata furaha kwake, tunahisi hamu ya kuhudumia wengine kwa niaba yake. Mfalme Benjamin alifundisha kwamba msamaha hauwezi kukamilika mara moja. Alisema hivi: ni kwa sasa, sababu ya vitu hivi ambavyo nimevizungumzia, kwamba ili mhifadhi msamaha wa dhambi zenu siku kwa siku, ili mtembee bila hatia mbele ya Mungu. Ningetaka kwamba mwapatie maskini mali yenu, kila mtu kulingana na ile alionayo, kwa mfano kulisha wenye njaa, kuvisha walio uchi, kuwatembelea wagonjwa na kuwahudumia katika haja zao kiroho na kimwili kulingana na matakwa yao. Mwenza wa Alma Amilek pia alifundisha ukweli kwamba lazima tuendelee kuhudumia katika huduma yetu kwake, ndipo tuweze kuhifadhi msamaha. Na sasa tazama, ndugu wapendwa, ninawaambia msidhani kwamba baada ya kufanya hivi vyote, ikiwa mtawafukuza maskini na walio uchi na msipowatembelea wagonjwa na walioteseka na kuwagawia mali yenu ikiwa mnayo wale ambao mnahitaji, ninawaambia kwamba ikiwa mfanyi vitu hivi, tazama, sala yenu ni bure, kwamba hamtapata chochote, kwani ni wanafiki ambao hamna imani. Nimefikiria usiku huu kuwahusu wanawake walio maisha yangu. Kuna wanawake 31 katika familia yangu, kuanzia bibi yangu na kuendelea, ikiwa ni pamoja na vitukuu wetu, wasichana watatu. Wengi wao wapo hapa jioni hii. Watano wako chini ya umri ya miaka 12. Huu unaweza kuwa ni mkutano wao wa kwanza katika kituo cha mkutano, pamoja na kina dada wako katika kanisa la Mwokozi. Kila mmoja atapata kumbukumbu tofauti na kufanya ahadi zake kutokana na tukio hili. Tunazo kumbukumbu tatu na masharti matatu ambayo ninaomba yabakie pamoja nao katika maisha yao na hata kupita hapo. Kumbukumbu ni za hisia na masharti ni ya kufanya. Hisia muhimu zaidi ni ya upendo. Mmehisi upendo wakina dada viongozi wakuu, na mmehisi kwa roho na kwamba waliwapenda, na hata bila kuyajua, kwa sababu walihisi upendo wa Baba mbinguni na Mwokozi kwenu. Hii ndiyo sababu wanataka sana kuwahudumia na kuona mnapokea baraka ambazo Mungu anawatakia. Mmehisi upendo kwa wengine usiku huu, kwa marafiki, wanashule, majirani, na hata mtu ambaye ameingia tu katika maisha yako, mgeni. Upendo huo ni zawadi kutoka kwa Mungu. Maandiko yanauita hisani na upendo msafi wa Kristo. Mmehisi upendo huo usiku huo wa leo, na mnaweza kupokea mara nyingi mkiutafuta. Hisia ya pili mmekuwa nayo usiku wa leo ni ushawishi wa Roho Mtakatifu. Kina dada wamewaahidi usiku wa leo kwamba Roho Mtakatifu ataongoza kupata huduma ambayo Bwana angetaka mtoe kwa wengine kwa niaba yake. Mmehisi kupitia kwa Roho kwamba ahadi yao ilitoka kwa Bwana na kwamba ni ya kweli. Bwana alisema, na sasa amini, amini. Ninakuambia wewe, weka imani yako katika yule Roho ambaye huongoza kufanya mema. Ndiyo kufanya haki, kutembea kwa unyenyekevu, kuhukumu kwa haki, na huyu ndiye Roho wangu. Unaweza kushapokea baraka hiyo usiku wa leo. Kwa mfano, jina au sura ya mtu aliye na mahitaji inaweza kuwa inakujia akilini mwako. Inaweza kuwa ikiwa wazo la kupita, lakini kwa sababu ya yale uliyosikia usiku wa leo, utasali juu yake ukiwa na imani kwamba Mungu atakuongoza kufanya mema yeye anayotaka. Hivyo basi sala huwa muundo maishani mwako. Wewe na wengine mtabadilika na kuwa bora. Hisia ya tatu, usiku wa leo mnataka kuwa karibu na Mwokozi. Hata msichana mwenye umri mdogo zaidi hapa atakuwa amehisi ukweli wa mwaliko ulioko katika wimbo. Njoo mnifuate, Mwokozi alisema. Basi acheni tufuate nyayo zake. Kwa hiyo, na hisia hizo, jambo la kwanza ambalo ni lazima uweke sharti kufanya ni kwenda na kuhudumia, ukifahamu ya kwamba hauko peke yako. Wakati unapoenda kufariji na kuhudumia mtu yoyote kwa niaba ya Mwokozi, yeye huandaa njia yako. Kwa vile wamishonari walio hapa usiku wa leo watakwambia, aminishi kwamba kila mmoja yuko tayari kukaribisha na anayejaribu kuhudumia. Lakini Bwana ataenda mbele yako kutayarisha njia. Mara kwa mara, Rais Monson alisema kwamba ukweli unakuwa ahadi ya Bwana. Na yote atakaye kupokea ninyi, nitakuwepo pia. Kwani nitakwenda mbele yenu, nitakuwa kwenye mkono wenu wa kuume na mkono wa kushoto, na Roho wangu atakuwa mioni mwenu, na malaika zangu watawazingira ili kuwabeba juu. Moja kati ya njia ambazo ameenda mbele ya uso wako na kutayarisha moyo wa mtu ambaye amekuuliza muhudumie, atatayarisha moyo wako pia. Utakuja kugundua ya kwamba Bwana huweka wasaidizi kando yako, kuume kwako, kushoto kwako na kando yako. Hauendi peke yako kuwahudumia kwa niaba yake. Alifanya hivyo kwangu usiku wa leo. Bwana alipanga mashahidi wengi katika maneno na muziki kuchanganya na kuzidisha nguvu ya yale ambayo anataka niseme. Nilitaka tu kuwa na uhakika kwamba ningeweza kuweka sehemu yangu katika utunzi wake. Ninatumaini na kusali kwamba mtahisi shukrani na furaha Bwana anapowaweka pamoja na wengine kuhudumia kwa niaba yake. Wakati mnapopita tukio hili mara nyingi, na mtapitia, mtatabasamu kwa kutambua kuwa ninavyo tu wakati tunapoimba kazi iliyo tamu. Mtatabasamu pia mnapokumbuka aya hii, na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambia, kadri mnavyotembea mojawapo hao ndugu zangu walio wadogo, mmenitendea mimi. Jambo la pili ni lazima ufanye na kukumbuka Bwana anapenda kwenye huduma ya kwa niaba yake. Bwana haendi tu mbele ya nyuso zenu na kuwatuma malaika kuhudumia nasi, bali pia yeye huhisi furaha tunayowapa wengine kama tunavyompa yeye. Kila binti wa Mungu ambaye atasikia na kuamini jumbe za mkutano huu atauliza, ni kipi Bwana angetaka nifanye kumsaidia yeye kutoa kwa wale walio na mahitaji? Hali ya kila dada ni ya kipekee. Hii ni kweli kwa mabinti wangu na wajukuu zangu na mabinti na vitukuu. Kwao na kwa mabinti wote ambao ni mbinguni, ninarudia ushauri wa busara wa dada Linda Burton. Ameomba msali kwa imani ili mjue kile ambacho Baba Bwana angetaka mwafanye katika hali zenu. Na kisha atawapa ahadi ya furaha tamu ambayo Bwana mwenyewe alimpa mwanamke ambaye alikosolewa kwa kumpa mafuta kichwani, mafuta yaliyokuwa ya thamani kubwa, wakati ambapo angeliuza na kuwasaidia maskini. Yesu alisema, mwacheni, mbona mnamtaabisha? Amenitendea kazi njema. Maana siku zote mnapo mnao maskini pamoja na nani, na kila amko nami. Ametenda aliyoweza. Ametangulia kuupa mwili wangu marhamu kwa ajili ya maziko. Amini nawaambia, kila alihubiriapo injili katika ulimwengu wote na hili aliyotendea huyu kwa kumkumbuka yeye. Kama kwa katika
whom the Father would have you serve out of love for him.
Mungu angetaka mhudumie kwa upendo wake, na utatarajia atataka kukumbuka ya umma, kufuata mfano wa yule mwanamke katika simulizi ya maandiko, ambaye tendo lake takatifu linakumbukwa kwa, lakini sio jina lake. Natumaini kwa kina dada katika familia yetu watafanya kadri ya uwezo wao kutokana na upendo wa Mungu kuwahudumia wale wanaohitaji usaidizi. Lakini jambo la tatu, natumaini watafanya matendo yao mema ya mjivuno. Ninaomba kwamba wakubali ushauri wa Bwana. Angalieni ambao najua wanataka kusikiliza. Ili kuonekana kusudi mtazamwe. Kama mkifanya hivyo, ampate thawabu ya Baba yetu wa mbinguni. Basi wewe mtakapotoa saada, ili mikono yenu iwe katika siri, na Baba yenu atawazaidia. Kwa kina dada zangu katika ufalme, mahali popote walipo, kwamba imani yao katika Mwokozi na upatanisho wake itawaongoza kufanya yote wanaweza kwa wale Bwana anawataka wahudumie. Wakati wanapofanya hivyo, ninaahidi kwamba watasonga mbele katika njia ya kuwa watakatifu, ambapo Mwokozi na Baba yetu wa mbinguni watawakaribisha kwa furaha na kuwazawadia hadharani. Ninashuhudia kwamba kanisa hili ni kanisa la Yesu Kristo aliyefufuka. Amefufuka. Amelipa. Najua kwamba kwa sababu yake na sisi pia tutafufuka. Na tunaweza kuwa na maisha ya milele. Rais Thomas S. Manson ni nabii yake anayeishi. Baba yetu wa mbinguni husikia na kujibu sala zetu. Ninashuhudia kwamba tunamkaribisha Mwokozi wakati kutokana na upendo msafi tunapohudumia wengine kwa niaba yake. Natoa ushuhuda huu katika jina la Yesu Kristo. Amina.